Gram predstavlja Tehnogram.
Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić.
Tehnogram.
Moj večerašnji gost je Đorđe Grizović, student doktorskih studija na Tehnološko-metaloškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a inače pre toga završio master studije na Cambridgeu i to će negde naša biti tema, dolazak studenta koji su negde iz inostranstva došli u Srbiju i iskustva iz inostranstva. Hvala Đorđe što gostuješ u emisiji Tehnogram.
Hvala na pozivu i dobroveče svim slušalcima.
Tehnogram.
Evo za početak, odlazak u inostranstvo i to Cambridge, negde najprestižniji fakultet upravo i za ono čime se baviš, što ćemo reći. Odakle ideja i na kraju tih godinu dana, sad ćemo doći do kraja, odakle ideja opet i za povratak i kako vidiš sa današnje distance upravo te studije kad uporediš beogradske i one koje su na Cambridgeu?
Jasno sad, da, tu ima dosta pitanja i dosta tema za sam početak, pa dobro, da bi se razumeo kontekst, ja sam pre ovih master studija na Cambridgeu koje su se zvale inženjerstvo za održivi razvoj, završio osnovne studije inženjerstvo zaštite životne sredine na Tehnološko-metaloškom fakultetu ovde, Univerzitetu u Beogradu, i bio sam prevashodno fokusiran i zainteresovan za procese prečišćavanja voda, čime sam se bavio određenim istraživanjima tokom srednje škole. I dobro, tokom osnovne škole to više bilo vezano za neke društvene nauke, ali...
Ali odmah si znao u principu
da, već od nekog prvog razreda gimnazije sam pretpostavio da će to biti oblast kojom ću se baviti, jer ona daje jednu širinu da uključite ne samo elemente prirodnih i tehničkih nauka, nego i društvenih, što sam takođe shvatio da je tačno prilikom studija u Cambridgeu, gde se insistira na razumevanju konteksta određenog problema i na povezivanju i društvenih činilaca u rešavanje određenih postojećih poteškoća. Sam proces prijavljivanja na Cambridge je komplikovan i komplikovan u smislu što podrazumeva da se vi u manjoj ili većoj meri celoga života za to pripremate, jer prijava za studije na univerzitetima kao što su Cambridge, Oxford i drugi vrhunski univerziteti podrazumeva pregled vašeg CV-a, pokazivanje i prikazivanje svih aktivnosti kojima ste se bavili do tog trenutka, a ne samo polaganje nekog prijavnog teksta.
A upravo to, šta je ono što si, dakle, tokom osnovnih studija radio van nastavno da bi imao te reference koje pozivaju na takvu fakultet?
Pa da, mislim da je eto, u toj prijavi bilo presudan taj kontinuitet rada, ja mislim da je kontinuitet veoma, veoma važan, i kao što sam već pomenuo, te osnovne škole, kada sam se osvajao tom osmom razredu i republičko iz istorije, iz gramatike, književnosti, pa kasnije u srednjoj školi kada sam osvajao međunarodne nagrade na Svetskoj olimpijadi mladih naučnika iz oblasti zaštite životne sredine, to je onda bila i nagrada Svetske organizacije za zaštitu intelektualne svojine prilikom, to je tokom prve godine osnovnih studija, i Svetosavska nagrada Ministarstva prosvete kao naše najveće nacionalno priznanje, a onda jedno takmičenje koje mi je to drago, jer je od onih koji imaju kontinuitet, to je takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, gde sam sa svojim timom 2018. godine učestvovao po tada prvi put u delu koji je bio organizovan za studente i srednjoškolce u kategoriji inovativnih ideja, i gde smo predstavili jedno rešenje, to eko repelent koji je služio u borbi protiv komaraca, što je bilo van teme kojemu smo se mi svako od nas pojedinačno bavio, ali čitav taj proces je bio veoma zanimljiv i koristan, kada se takođe uključi i ovaj deo koji se odnosi na razmatranje potreba tržišta, što se opet pokazalo kao ključno tokom studija u Cambridgeu, gde su svi ti predmeti bili usmereni ili imali segment koji se odnosio na potrebe tržišta, i sami predavači su tokom kursa bili oni koji su uspeli u svojoj oblasti, koji se ceo život bave određenom temom.
Dakle,
ili
nisu samo
života
da se bave teorijom, dakle, nego tržišnim potrebama.
Nego tržišnim potrebama, i radili su u celom svetu, tu je bio taj izuzetan profesor Richard Carter, koji je on je već sad ima neki 70 godina i on je zaista ceo život posvetio unapređenju sanitarnih uslova nerazvijenih delova sveta, podsaharske Afrike, jugoistočne Azije i tako dalje. Onda vi kada slušate njegovo predavanje gde vidite i ovaj, te fotografije od pre 30 godina ili 40 kada je kretao da radi, pa onda danas, pa šta se uradilo, shvatite da je to jedan lep zaokružen i život, jedna zaokružena karijera u smislu korisnih stvari koje je on izveo i onda to nama predstavlja kao studentima. Tako da je uopšte, mislim, naravno, kada se studiraju i kada se biraju ovakve tehničke, tehnološke i prirodne nauke, veoma je važno razmišljati o primenjivosti onoga što učite i što studirate.
Ono što je interesantno je upravo ta širina koja se podrazumeva na takvim mestima, to je da tamo dolaze ljudi iz Afrike, Južne Amerike, zapravo najmanje ljudi iz Engleske ima. I ta širina obrazovanja o kojoj smo možda i pričali, gde se negde u Srbiji možda kritikuje taj način edukacije, ali zapravo kada dođete tako u klupe sa tim ljudima sa različitih krajeva sveta, shvatite da zapravo ono što se učilo u Srbiji tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja vam nudi možda neku bolju situaciju i bolji opseg znanja nego neki ljudi koji su možda čak iz nekih razvijenijih zemalja i drugih zemalja, onda je ona situacija
jeste,
sa početka.
Jeste, da, to što smo, da. Pa u svakom slučaju jeste, naravno, kada je reč o znanjima i toj širini, prevashodno je važan ličan pristup i želja da nešto ozbiljno naučite. Na ovom mom programu je bilo nas 33, pričamo je prosek godina, tako bio oko 32 godine.
Znači su, ljudi koji su iz prakse već imali
iskustvo. Jeste, ljudi koji su već dolazili na program su oni koji već imaju određeno radno iskustvo od 5, 7, neko i po 10, jedna osoba i po 12 godina.
Što je kod nas, opet kad uporedimo, jako retko da tako neko...
Jeste, kod nas se podrazumeva da...
Nakon fakulteta, odmah master ili maltene nikad.
Ili da, maltene nikada, onda odmah nakon toga i doktorski studije i da sve to ide u jednom povezanom toku, što opet razumem jer se smatra da naravno nemate vremena da sada mnogo razmišljate kada je potrebno da radite i da zarađujete za život. To opet jeste i određene meri pokazatelj naravno bogatstva, odnosno siromaštva nekog društva. Dakle, od nas 33 na tom programu, samo njih dvoje ili troje bilo iz Engleske, dok su ostali studenti bili iz Južne Amerike, iz Čilea, Paragvaja, Sjedinjenih Američkih Država, pa njih iz Kanade, iz Afrike, Zimbabve, Južnoafričke Republike, Nigerije, zatim Nepala, Indije, veoma malo, da, veoma malo čak i iz Evrope, samo par nas iz Evrope, iz Češke, Grčke, ja iz Srbije i to je, mislim, manje više to. I da, prilikom tog eto jednog predavanja je profesor kada je govorio o etici koja je neophodna u svakom projektu, pa naravno tako i inženjerskom, je želeo da iskoristi primer citirajući, pomenuo je Čehovljevu pušku koja ako se pojavi u prvom činu treba da opali u trećem. I sad su svi valjda gledali zbunjeno, on je pitao, pa dobro, ste čuli za to? I dalje su svi gledali zbunjeno, onda je pitao, pa dobro, koju čuo uopšte za Čehova? Tu smo se javili samo ja i još jedan momak iz Kanade koji ticam okolnosti mnogo putovao i po Evropi, pa eto, verujem da je više to vezano za opet njegov lični lično interesovanje nego za mislim, objektivno znanje koje je stekao tokom svog obrazovanja u Kanadi, što naravno govori prilog tome da je sistem obrazovanja tamo izrazito okrenut ka tom društvu. Veoma je anglocentričan u smislu da se naravno govori o istoriji, ne naravno samo u slučaju Engleske, pa ajde u Velikoj Britaniji, njihovoj kulturi, književnosti, umetnosti, tako je i sa američkim obrazovanjem, ali i sa raznim drugim sistemima obrazovanja, dok eto, kod nas hteli i ne hteli vi određene stvari, barem ćete čuti ako ih ne zapamtite. Sad to naravno ne znači da je i ovde sve idealno, daleko od toga, ali ima dobrih stvari.
Ali evo primjera koje mi, koje mi
često znamo da zanemarimo kada govorimo i onda ona čuvena rečenica đaka, ma šta će mi to u životu, kad će mi to trebati, pa eto, desi se situacija kada nešto što na izgled deluje da nije važno, ispostavi se u nekom trenutku života da ipak jeste korisno da znate ili da ste barem za to čuli.
Ali ono što je isto zanimljivo jeste ta tradicija koja se jako poštuje na takvim univerzitetima i momenti, kako smo se zvali zapravo semestri.
Jeste, to... da. Čitav prvi univerzitet, da, nego je tu dugačku tradiciju, osnovan je 1209. godine i do dan danas eto funkcioniše bez prekida. Ima oko 25.000 studenta, to nije mnogo na svim nivoima studija, poređenja radi Beogradski univerzitet ima oko 4 puta više studenta, što naravno se objašnjava i činjenicom da je selekcija izuzetno stroga i da oni zaista kroz te procese prijavljivanja, intervjue, biraju najbolje studente iz čitavog sveta.
A i kroz same studije, ili tako, imate dva put pravo da padnete ispit?
A i da, kroz same studije jeste, da, jednom u stvari imamo pravo da padnemo da ispit i onda ukoliko su drugi put padne, studije se automatski završavaju. Dakle, čitav taj život tu je osnovan i funkcioniše u okviru tih koleđa koji ima 31 u Cambridgeu, koji je organizovani društveni administrativni život studenta, sve ono što je neophodno da bi eto tamo bilo lepo, to pronalazite u okviru svog ili drugih koleđa. A kada je reč o tradiciji, ona se izuzetno poštuje i o tome u prilog govori činjenica da se semestri zovu po hrišćanskim praznicima. Prvi semestar je Miholjski, drugi je Velikopostovski, Lent, treći je Vaskršnji. Naravno, ne primenjuje se bolonjski sistem kako se primenjuje ovde, koji ja nisam volao, ja sam uvek smatrao da se njime kažnjavaju dobri studenti, a ipak nagrađuju oni koji manje rade, tamo toga nema, što opet pomaže u opštem utisku da vi možete cele godine da radite, da učite, a da se ne brinete da li će imati sutra test, kolokvijum, već se stvari podrazumevaju. Dakle, kod čitava ocena se formira na osnovu ispita koji je na kraju godine, jednog ili dva rada, možda istraživačka koja radite, ali se sasvim je očekivano da ćete vi doći na predavanje potpuno pripremljeni, da ćete pročitati tekst i po nekom slučaju po dva, tri rada, dakle to je bilo dosta materijala.
Zanimljivo je ovo momenti tradicije i nazivi semestara, što bi se kod nas tumačilo kao maltene teokratski neki period, iako je to, znači, tradicionalno već 800 godina, je li tako?
Tako da, stvari funkcionišu. Opet vi kada dođete na taj koleđ, na početku godine, dočekaju vas sve najvažnije, mislim, osobe sa koleđa, najvažnije u smislu funkcije koje obavljaju predsednik ili predsednica koleđa. Tu su i te pedagoške službe za podršku studentima, vaš tutor, odnosno profesor koji je zadužen da prati kako se razvijate, da prati vaš uspeh i da sa njim kontaktirate ukoliko imate bilo kakvih problema tokom studija, a između ostalih tu je i pastor Engleske crkve, koji takođe dočekuje i pozdravlja studente, i mi smo cijele godine bili pozivani da ako želimo prisustvujemo službama koje se odvijaju u kapeli u okviru koleđa. Ono što je veoma zanimljivo jeste da određeni koleđi kao koleđ Svetog Jovana, St. John's College, koji je jedan od najvećih, najbogatijih i najstarijih u Trinity College u Cambridgeu, ima i svoj hor, hor dečaka, koji je drugi najpoznatiji u Evropi posle hora bečkih dečaka, i oni izvode, na primjer, božićni koncert u toj kapeli, gde onda svi dođu i učestvuju u, to je zaista potpuno božićna služba, u kojoj učestvuju svi nevezano i za veroispovest i za ideje
koje dele. Ono što je meni isto bilo interesantno jeste taj alumni deo, gde možda u Srbiji to, ajde kažemo, fali da ljudi koji su zapravo u nekoj praksi rade, da pokažu studentima gde rade, šta rade, da im objasne kako tržište funkcioniše kod nas ili u inostranstvu,
da.
Što se jako opet negde tamo ceni i zapravo se upoznajete sa ljudima koji su tamo iz prakse, što smo negde pre ovog naše intervjua i pričali da bi to jako bilo dobro i u Srbiji, mnogo bolje da se osnuje tako neka dešavanja prosto gde će se studentima pričati na mnogodišnjem nivou, ako ništa drugo, i gde će se ljudi uputiti. Šta su ti alumnisti vama pričali, gde su zapravo tvoj smjer negde 20 godina, je li tako?
Da, postoji. Da. Ovo kada kažeš alumni mreža, jeste, to je jedna od onih oblasti koju je moguće primeniti bilo gde, zašto nije potrebno ulaganje velikog novca, tako reći, nikakvog, već je potrebno dobra volja onih koji vode određene studijske programe i onih bivših studenta koji onda treba da dođu da govore. Istine, mislim, da budemo tu potpuno precizni, postoje određeni i na mom fakultetu određena predavanja gde dolaze neki bivši studenti pa predstavljaju šta rade, ali je to i dalje sve vrlo slabo i tome se ne pridaje značaj kakav se pridaje na ovakvim univerzitetima, gde smo mi svake nedelje imali predavanja koja gde su dolazili naši bivši studenti koji sada rade po različitim firmama i različitim organizacijama u okviru Masdaru, u Arapskim Emiratima, onda iz, ne znam, Crvenog krsta iz Ženeve, Svetske banke iz Vašingtona, Ujedinjenih nacija, odgovarajućih organizacija pri Ujedinjenim nacijama koji se bave zaštitom životne sredine i održivim razvojem. Dakle, svake nedelje smo imali kraće predavanje na te teme, a i u okviru samog koleđa imali smo dešavanja gde bi dolazili naši bivši studenti koji sad već imaju 50-ak, 60, 40, kako ko već koja generacija i koji se bave različitim oblastima, pa zanimljivo i onima za koje se nisu školovali, tako da eto jedan od direktora te veoma poznate advokatske kuće u Londonu doktorirao fiziku u Cambridgeu, a onda je kasnije se usmerio na prava i sada eto se bavi tom oblašću koja nije bila direktno vezana, što opet za naš sistem razmišljanja prilično neverovatno, vi ako ste završili fiziku neće se očekivati da ćete se ikada baviti nečim što je potpuno suprotno ili potpuno drugačije od toga, a u stvari šta je suština? Suština je razvoj mogućnosti kritičkog razmišljanja koje dobijate prilikom studija, a onda to možete da primenite bilo gde. Tako da je to jedna od tih oblasti. Druga, ovo pitanje, da, moj program postoji, program koji sam pohađao 20 godina, u stvari od kad je tema održivog razvoja zaštite životne sredine postala aktualna, on je prilično jedinstven po tome što se održivi razvoj obrađuje sa aspekta inženjerstva, a ne sa aspekta društvenih nauka. Prima se godišnje samo tako, oko 30 studenata od nekoliko stotina.
I ti si četvrti iz Srbije, da, i uopšte sa cele teritorije, da kažem, bivše Jugoslavije.
Da, to jeste interesantno da nije bilo puno naših studenata i kada se pogleda uopšte na tom programu, što ne znači da naših studenata nema na drugim nekim programima, ima ih na matematici, na fizici, mašinsko učenje i tako dalje, onim oblastima koje su danas veoma popularni.
I zapravo glavna stvar je upravo primjena nekih tih prirodnih reakcija i prirodnih aktivnosti unutar, da kažem, održivosti životne sredine, a ne nekih tehnoloških što se forsira zapravo danas u svetu.
Ono što sam i naučio na svojim osnovnim studijama, to je kada, na primjer, reč o procesima prečišćavanja voda, manje više kada primenjujemo određene procese, oni u stvari oponašaju one procese koji se prirodno dešavaju u životnoj sredini, ali mi određenim postupcima ubrzavamo te procese da bi, eto, na primjer, u ovom konkretnom slučaju prečistili vodu za određeno vreme. To je ono što sam dodatno izučio i shvatio prilikom ovih studija. Osnivač programa, profesor Richard Fenner, imao sam sreću da mi on bude mentor na završnom istraživanju, na toj, kako oni zovu, disertaciji, odnosno master tezi, je osoba koja, eto, čita svoj život posvetila tome da se razmišlja o kontekstu određenog problema i u okviru toga da se primjeni ono rešenje koje je zasnovano na prirodnim procesima. Tako da mi, za razliku od nekih drugih programa gde bi se očekivalo da posećujemo postrojenja za prečišćavanje, na primjer, otpadnih voda ili nešto drugo, mi smo posetili oblast blizu Cambridgea, to je u stvari kao nacionalni park gde se nalaze veštački stvorene močvare koje služe da ublaže količinu padavina i da prihvate veće
količine. I se čita novi prirodni ekosistem zapravo.
Jeste, koji je tu razvijen, naravno. Sada vi to kad gledate, ne deluje to posebno atraktivno, ali suštinski izuzetno pametno, izuzetno korisno, jer vi opet bez tehnologije, bez velikih troškova ste napravili sistem koji onda može da funkcioniše i da vam značajno pomogne prilikom tih takvih nekih šokova koji se dešavaju, koji će se naročito dešavati u kontekstu globalnih klimatskih promjena.
Bio mi u emisiji Vasilije, tvoj kolega sa studija, on je u Pragu i njegove studije traju 2 godine master, za razliku od tvojih koji traju 1. Sad ne znam, da li ste možda pričali to kad uporedite, na primjer, to 2 ili 1 godina, šta se dobije unutar te 2 godine, šta se dobije unutar, naravno, drugi su univerziteti i sve, ali koliko zapravo može u toku godinu dana da se da se stvarno usavrši neko na tom polju.
Sada se inače, kao i u svim drugim društvenim oblastima, postiče ta brzina i dolazak do instant rešenja u svakoj oblasti, pa tako i u obrazovanju, tako da ja kada razgovaram i sa...
Zato mi je čudno, na primjer, za Cambridge da godinu dana...
Za profesorima da. Kažu da, na primjer, evo, sadašnje doktorske studije više podsjećaju na nekadašnje magistarske studije nego na one stare doktorske studije. Kada je reč o Cambridgeu i ovim studijama od godinu dana, one su trajale u kontinuitetu bez velikih pauza 11 meseci, tako da kada se sve to sagleda, to je sasvim dovoljno vremena da vi se upoznate sa određenom oblašću i da određene stvari naučite. Nije bilo previše predmeta, dakle bilo je ukupno možda eto 8 predmeta, svakom semestru po 2 obavezna, zatim 2 izborna, određene predmete iz menadžmenta, gde su u stvari studentu koji dođe, a koji zna zašto je došao, i to je bila jedna od najvećih prednosti što sam se nalazio u krugu ljudi koji su bili apsolutno motivisani da napreduju i znali su zašto su tu, veoma zainteresovani, onda je uopšte i svaki grupni rad lakši, i predavanje i diskusije. Dakle, nude vam se određene oblasti koje onda vi možete dodatno da izučite i što je najvažnije i što je ključno, opet da se vratimo na ovu alumni mrežu, upoznate one koji su eksperti u toj oblasti, pa da se vi kasnije usmeravate u određenom pravcu. Život od godinu dana u bilo kojoj stranoj zemlji može da bude dovoljan i ne mora, u smislu da ćete se na taj način upoznati sa kulturom, sa načinom života i navikama društva u kome živite. I ja opet mislim da godinu dana jeste bilo dovoljno da se ja naviknem na sve to tamo, ali da bi možda bi mi 2 godine više odgovaralo u smislu da bih mogao možda više da se posvetim određenim oblastima, ali je opet bilo dovoljno da shvatite kako stvari funkcionišu.
A kada se uporedi, sad me to interesuje, tvoje znanje sa osnovnih studija i znanje ljudi koji su završili osnovne studije u drugim zemljama ili u Engleskoj, kakva je razlika u tim programima i o tome šta se zapravo uči unutar osnovnih studija?
Pa, kada je reč o studentima koji su pohađali, osim što su bili stariji od mene, oni su zaista završavali različite studije, osim naravno što su iz celog sveta završavali, ali su bile, mislim, drugačije oblasti studija. Mm-hmm. Drugačije oblasti inženjerstva, neko je za osnovne studije došao arhitekturu, neku građevinu, neko elektrotehniku, dakle ovo je samo usavršavanje. Retko desi se ponekada zaluta na program i neko koji je završio neku društvenu humanističku nauku, tako da to prethodno obrazovanje je samo doprinalo toj raznolikosti i bogatstvu diskusije tokom predavanja i onda jasnog upoređivanja između oblasti nije bilo. To me veoma podsjetilo takav sistem rada gde svi dolazimo sa različitih studija na sistem rada ovde u istraživačkoj stanici Petnica, koju sam pohađao celu srednju školu i sad sam tamo saradnik i održim po neko predavanje, gde vi u stvari funkcionišete različite generacije, različita prethodna znanja, različita uopšte i ciljevi i motivacije, ali onda to na kraju se završi veoma, veoma dobro. Tako da jeste, to je sigurno bila samo prednost studija. Ja jesam imao određene prednosti, iako sam od nekih bio 10 godina mlađi, u smislu pisanja naučnih radova, odnosno te disertacije, izvođenje istraživanja, sam se time bavio i tokom srednje škole u okviru Regionalnog centra za talente, opet ove pomenute Petnice, a i i tokom studija. Tako da, mnogo ispostavilo se da sve ono što sam radio do tog trenutka, a ja baš nisam imao jasnu ideju da želim da završim nešto u Cambridgeu, ispostavilo se da je sve to bilo veoma korisno i veoma, veoma važno. Čak i ta predavanja neka koje sam držao u Petnici, obraznom sistemu Kreativno pero, su mi pomogla da mogu da predstavim radove i zaključke do kojih sam došao, na primjer tokom izvođenja ove završne disertacije.
E sad, kad si spomenuo i Petnicu, možemo možda i toga da se dotaknemo. Šta se tu dešava, kakve su aktivnosti upravo neko poput tebe koji je zapravo tu, ajde sad, i u nekom svojstvu tutora zapravo koji zapravo drži predavanja, kakve su tu aktivnosti, kakvi ljudi dolaze, da li je prosto stvarno to neka odskočna daska za ovakve neke univerzitete i da li tu ljudi stvarno imaju prednosti u odnosu na, dobijaju, da kažem, neka nova veština i znanja.
Veoma zavisi od, naravno, lične želje, ličnog pristupa. Vi možete da mnogo toga naučite u Petnici ili drugim institucijama koji se bave tim neformalnim obrazovanjem tokom tih mladih godina srednjoškolskih, fakultetskih, a i ne morate. Ona jeste odskočna daska za određena i takmičenja, za određene naravno i kasnije studije i usavršavanja, opet za upoznavanje sa različitim studentima koji dolaze iz inostranstva ili profesora koji tu dođu, ali to opet nije nikakav garant da ćete vi završiti na nekom dobrom univerzitetu. Ono što ja vidim kao nekako pravilo koje funkcioniše, a to je da najveći broj naših studenata na osnovnim studijama, a i kasnije na master studijama, jesu, kad kažem naših, mislim na studijama, iz Srbije, to je, da, jasno, su učenici matematičke gimnazije ili matematičkih odeljenja iz drugih gimnazija po Srbiji, a kasnije na master studije dolaze često studenti koji su završili neke druge osnovne studije u Engleskoj, tako da ove godine sam ja bio jedini student iz Srbije na nekom masteru, koje je prethodno obrazovanje celokupno završio u Srbiji. Bilo je još naših studenta, ali oni su prethodne škole, osnovne studije završili na nekim drugim univerzitetima u Engleskoj i onda došli do tog mastera u Cambridgeu i bili su na opet različitim programima na ekonomiji, pravima i tako dalje.
Ajde negdje da polako finiširamo celu temu i zaokružimo tim što povratak u Srbiju, upis na doktorske studije na matičnom fakultetu gdje su završile osnovne. Dakle, postoji želja da se ovdje nastavi da se baviš naukom ili u krajnjoj liniji opet i nekim poslovima, biznisom ili kako već. Šta su opcije i čemu se, da kažemo, nadaš tokom doktorskih studija u Beogradu?
To je sad jeste pitanje s kojim se često susrećem, šta dalje i da, zašto ovakav, a ne možda neki drugi put. Međutim, ja zaista volim svoju zemlju i sve što sam uspeo i ono zbog čega sam i došao do mastera u Cambridgeu jesu bile mogućnosti koje sam iskoristio ovde u Srbiji, od svih tih takmičenja, svih tih dodatnih aktivnosti kojima sam se bavio. U tom smislu verujem da postoje i u ovom narednom periodu te oblasti u kojima je moguće napraviti određen napredak. Zato i ja sam započeo, da, kao što si rekao, doktorske studije iz ove iste oblasti inženjerstva zaštite životne sredine na fakultetu. Naravno, sigurno ću se u životu baviti i određenim oblastima koje jesu vezane za poslovanje. To je ono što su i nas, mislim, i usmeravali na ovim master studijama, ali opet bih voleo da, moja karijera bude vezana i za taj, da kažem, nastavni i naučni segment, jer se tim bavio i bavim se već sad više od, ne znam, osnovne, srednje.
Da, za malo godina studij. Života praktično.
Da. Tako da, to je nešto što volim i što bih želeo da nastavim i zaista verujem i nadam se da će sve to biti moguće, dobre ideje i znanje koje sam tamo stekao i sistem koji dobro funkcioniše, koji sam tamo video, primenim ovde. Moram da kažem da smo mi kao društvo za to znali, da se to dešavalo tokom 19. veka kada smo slali naše studente najčešće o državnom trošku i državnim stipendijama na univerzitete po Beču, Gracu, Parizu i tako dalje, koji bi se onda vraćali. Jedina razlika je što je tada ipak se više razmišlja o tome gdje će ti studenti raditi. I žao mi je što sada ipak to tako još uvijek ne funkcioniše, da vi najbolje studente sa najboljih univerziteta svetskih odmah zapošljavate u državnoj infrastrukturi, jer na taj način će društvo napredovati. To najuspešnija društva poput japanskog ili kineskog, gde meritokratski sistem važi, rade, zapošljavaju svoje najbolje studente u državnom aparatu.
Nadamo se da će se to promeniti. Drago mi je bilo, nadam se da ćemo imati puno sreće na doktorskim studijama i da će se neke stvari promeniti u tom pozitivnom smeru o kome smo pričali u krajnjoj liniji u toku emisije.
I ja verujem, da. Hvala još jednom na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo. Tehnogram.
Hvala i vama, dragi slušalci i gledalci. Moj gost u večerašnjoj emisiji Tehnogram bio je Đorđe Ogrizović, student doktorskih studija na Tehnološko-metaloškom fakultetu. Do sledeće emisije Tehnogram, prijatno i doviđenja.
Sputnik vam predstavlja Tehnogram.